ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα διαβάσουμε σήμερα από τη σελίδα 1102, είναι από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Διαβάζω από το κεφάλαιο ΚΑΒ, στο 10 εδάφιο. Είναι το κεφάλαιο ΚΑΒ, το 22 δηλαδή. Στο 10 κεφάλαιο. Και λέγει προς εμέ, μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, διότι ο καιρός είναι εγγύς, ως της αδική ας αδικήσει έτη, και ως της είναι μεμολυσμένος ας μολυνθεί έτη, και ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος, και ο άγιος ας γίνει έτη άγιος, και ειδού έρχομαι ταχαίως, και ο μισθός μου είναι μετεμού, για να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είστε το έργον αυτού. Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Μακάρι οι πράττοντες τας εντολάς αυτού, για να έχω στην εξουσία επί το δέντρο της ζωής και να εισέλθωση δια των πυλώνων εις την πόλη. Έξω δε είναι οι κίνες και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι δολολάτρες και πας ο αγαπών και πράττων το ψεύδος. Εγώ Ιησούς έπεμψα τον άγγελό μου να μαρτυρήσει εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός και ορθρινός, και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ, και ας ακούει, ως της ακούει, ας είπει ελθέ, και ως της διψά ας έλθει, και ως της θέλει ας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, εάν της επιθέσει εις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσει εις αυτόν τας πληγάς τας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο, και αν της αφαιρέσει από το λόγον του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από το βιβλίο της ζωής και από της πόλεως της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο, λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι έρχομαι ταχαίως. Αμήν, ναι έρχου Κύριε Ιησού, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή με τα πάντων ημών, αμήν. Ένα πάρα πολύ δυνατό, αν μπορείτε αδελφοί να μου ανοίξετε λίγο τον ανεμιστήρα. Ένα πάρα πολύ δυνατό κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με την έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Εμείς σαν χριστιανοί αδελφοί έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας, έχουμε, θα έλεγα, κατασταλάξει ο καθένας από τη μεριά του για το τι θέλει να κάνει με τη σχέση του με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Έχουμε αποφασίσει αν θα συνεχίσουμε ή δεν θα συνεχίσουμε. Βέβαια, ο καθένας έχει τις αδυναμίες του, ο καθένας έχει τα προβλήματά του, ο καθένας έχει τα προγράμματά του μέσα στη ζωή αυτή. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, τόσο καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν. Όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα στενεύουν. Και τι εννοώ στενεύουν? Στενεύουν πνευματικά. Δεν είναι ότι στενεύουν πρακτικά, δεν έχω να φάω, δεν έχω να πιω, δεν έχω να ζήσω. Αλλά στενεύουν πνευματικά. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει ο καθένας ποιον θέλει να ακολουθήσει, τι θέλει να ακολουθήσει, τι θέλει να κάνει στη ζωή του και πώς θέλει να το κάνει. Δηλαδή είναι απόφαση ζωής πλέον από εδώ και πέρα. Και γι' αυτό όταν ξεκινάει αυτό το τελευταίο κεφάλαιο, το 22 κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το οποίο έχει πει τα πάντα. Και έχει πει τα πάντα με την έννοια ότι έχει πει όλη τη βασιλεία των ουρανών. Έχει πει από την ώρα που θα έρθει η δεύτερη παρουσία, από τότε που θα γίνει η αλλαγή της γης, νέους ουρανούς και νέα γη, η κρίση του αρνίου, το ποτήριο της οργής, τα είπε όλα. Και αυτό πιστεύω και εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι η βάση της ομιλίας του Ιησού Χριστού όταν είπε στους ανθρώπους, στους δικούς του, υπάρχουν κάποιοι εδώ οι οποίοι δεν θα δούνε θάνατο μέχρι να δούνε τη βασιλεία των ουρανών. που εννοούσε ότι ένας από εσάς, κάποιος από εσάς, δεν θα πεθάνει μέχρι να δει τη βασιλεία. Τι εννοούσε, μέχρι να δει τη βασιλεία. Και ποιος την είδε? Ο Ιωάννης τα 90 του, που είδε την Αποκάλυψη, αδελφοί, και τη μετέφερε την Αποκάλυψη αυτή στους ανθρώπους. Γιατί καμιά φορά μπερδευόμαστε και νομίζουμε, όπως μπερδευτήκαν αυτοί, ότι ο Ιωάννης δεν πεθαίνει. Και όμως πέθανε ο Ιωάννης. Αυτό όμως που είπε ο Ιησούς Χριστός είναι ακριβώς η λέξη ότι δεν θα πεθάνει μέχρι να δει τη Βασιλεία των Ουρανών. Και την είδε στην Αποκάλυψή του, την είδε στην όρασή του και είδε τα πάντα γύρω από τη Βασιλεία και τα ενημέρωσε στους ανθρώπους. Και εμείς τώρα έχουμε μπροστά μας το βιβλίο αυτό, το οποίο το είχαν οι άνθρωποι από τα 90 χρόνια και μετά. Δηλαδή δεν είχαν την Αποκάλυψη που έχουμε εμείς. Γιατί μας ενημέρωσε ο Ιησούς Χριστός? Γιατί τα πράγματα όσο πηγαίνουν θα δυσκολεύουν. Όταν ξεκίνησε η Βασιλεία, ξεκίνησε με την έλευση του Ιωάννη και ξεκίνησε και με την έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους ότι το πάλι ο Θεός μίλαγε για τον προφητών. Τώρα δε στις έσχατες ημέρες, λέει, μας μίλησε δια του Υιού. Δηλαδή έστειλε τον Υιό στις έσχατες ημέρες και άρχισε να μας μιλάει για την αλήθεια, το φως, το θέλημά του, και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτός ήταν ο στόχος του Θεού, να μας περάσει ότι εμείς μπορούμε να σωθούμε μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μπορέσεις να πλησιάσεις τον Πατέρα Θεό παρά μόνο διαμέσου του Ιησού Χριστού. Και αδελφοί, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αυτό είναι που πρέπει να κατανοήσουμε και πρέπει να δούμε και πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας, ότι εμείς δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο, δεν χρειαζόμαστε κάποιον άλλον, δεν χρειαζόμαστε κάτι να μας ενημερώσει για κάτι άλλο. Έχουμε γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, έχουμε αναγεννηθεί, έχουμε βαφτιστεί στο βάπτισμα του θανάτου του Ιησού Χριστού, έχουμε υπογράψει, συνυπογράψει την Καινή Διαθήκη μέσα στη ζωή μας και έχουμε την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Αυτή η απόφαση που πήραμε μπορεί να έχει κάποια προβλήματα στη διαδρομή, γιατί η διαδρομή δείχνει την αντοχή ενός ανθρώπου, αδελφοί, τη δύναμη ενός ανθρώπου, τη δύναμη και την αντοχή και το κουράγιο. Δεν το βλέπεις όταν κάποιος έχει κοιμηθεί, είναι ξεκούραστος και είναι εύκολος, έχει φάει, έχει δυναμώσει και παίρνει ένα βάρος και το σηκώνει και το κρατάει. Τη δύναμη και την αντοχή ενός ανθρώπου τη βλέπεις ακόμα και στα πιο αδύνατά του. Αν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να ενεργήσει μέσα στη ζωή του ένα βάρος το οποίο άλλες φορές θα μπορούσε να το σηκώσει. Αυτό λοιπόν χρειάζεται να δούμε, και αυτό μας λέει ο Κύριος, ότι να ξέρετε, λέει, ότι θα υπάρχει μια διαδρομή στην οποία θα πρέπει να την περάσετε κι εσείς και θα πρέπει να αποφασίσετε εάν θέλετε να είστε στο δικό μου θέλημα ή δεν θέλετε να είστε στο δικό μου θέλημα. Αυτό λοιπόν που έδειξε στον Ιωάννη, γιατί αυτό τελειώνει εκεί στα 90 περίπου χρόνια του Ιωάννη, 90 τόσο πόσο ήτανε, στον Ιωάννη που το έδειξε την Αποκάλυψη, και τελειώνει με την προοπτική ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα θα γίνουν με αυτόν τον τρόπο που σας έχω πει εγώ. Άρα τι σημαίνει? Ξεκίνησε η Βασιλεία και τελειώνει η Βασιλεία με την έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Για μας τους χριστιανούς, ένα κομμάτι το οποίο μας δίνει μεγάλη ελπίδα είναι η αρπαγή, αδελφοί. Μας δίνει μεγάλη ελπίδα ότι ξέρουμε ότι την περίοδο που θα ξεκινήσουν όλα αυτά, οι δυσκολίες, τα προβλήματα, η πόνη της εγκυμονούσας, τα προβλήματα των λαών και οι δυσκολίες, θα έχουμε μια ελπίδα που λέει ότι οι εν κυρίω αποθανόντες θα αναστηθούν πρώτο και έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, θα αρπαχτούμε εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Αυτή είναι μια ελπίδα των χριστιανών. Και γιατί την έδωσε αυτή την ελπίδα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός? Την έδωσε, αδελφοί, για να μπορούν όλοι οι χριστιανοί να έχουν δυνατότητα να σηκώνουν το κεφάλι τους στον ουρανό. Γιατί τώρα εμείς σηκώνουμε το κεφάλι μας στον ουρανό και ζητάμε από το Θεό βοήθεια. Και το λέω αυτό χαρακτηριστικά, αδελφοί. Δεν είναι απλό πράγμα σήκωσε το κεφάλι στον ουρανό. Όταν ο λαός Ισραήλ ήθελε να προσευχηθεί, δεν σήκωνε το κεφάλι του στον ουρανό. Ξέρετε που απευθυνότανε? Στην Ιερουσαλήμ. Ο Δανιήλ απευθυνότανε στην Ιερουσαλήμ. Οι συναγωγές γυρνάγανε προς τα ανατολικά όταν τις χτίζανε και γυρνάγανε και βλέπανε στην Ιερουσαλήμ. Γιατί? Γιατί ο ναός του Θεού, γιατί η παρουσία του Θεού έτσι πως την είχε προδιαγράψει, βρισκότανε στον τόπο εκείνο. Η παρουσία του Θεού, ο ναός του Θεού, οι προσευχές απευθυνόντουσαν προς τον ναό. Αυτό που είπε ο Σολομώντας, όποιος έρθει σε αυτό το ναό ή όποιος προσευχηθεί προς αυτόν τον ναό, δηλαδή γυρίσει και προσευχηθεί προς αυτόν τον ναό και πει εγώ έχω το βλέμμα μου στραμμένο προς τον ναό του Θεού, την παρουσία του Θεού και θέλω να με ευλογήσεις, οι απαντήσεις ερχόντουσαν από το Θεό. Τώρα όμως τι βλέπουμε, ότι από κάτω εδώ στη γη δεν υπάρχει τέτοιος ναός. Από τότε που δημιουργήθηκε η θυσία και έγινε η θυσία του Ιησού Χριστού και έγινε η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε στον ουρανό, στον Πατέρα. Και τώρα βλέπουμε στην Αποκάλυψη, γι' αυτό το αναφέρει εδώ, ότι ο ναός του Θεού είναι πάνω στον ουρανό. Εμείς όταν σκεφτόμαστε τον Πατέρα ή όταν σκεφτόμαστε τον Ιησού Χριστό, βλέπουμε προς τον ουρανό. Σηκώνουμε το βλέμμα μας προς τον ουρανό. Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός όταν προσευχότανε ότι το βλέμμα του το σήκωνε προς τον ουρανό, δεν πήγαινε το βλέμμα του προς τον ναό, γιατί δεν τον ενδιέφερε το κτίριο αυτό. Γιατί τους είπε ότι από εδώ και πέρα θα δείτε, λέει, τις πέτρες αυτές να γκρεμίζονται και εμένα να χτίζω ένα καινούριο ναό, ο οποίος θα είναι ένας άγιος ναός και θα μπορείτε μέσα σε αυτό το ναό να στέκεστε, να προσεύχεστε και να δοξάζετε το όνομα του Πατέρα μου. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός δημιούργησε μια καινούρια συνθήκη σε όλους τους ανθρώπους, τους θα λέγαμε θεωρητικά ακόλουθους του Ιησού Χριστού, τους μαθητές του Ιησού Χριστού, τους κρυφούς μαθητές του Ιησού Χριστού, τους αναγεννημένους, τους χριστιανούς, αυτούς που ομολογούν το όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν στον Χριστό αλλά δεν ομολογούν Χριστό, αδελφοί. Υπάρχουν και οι κρυφοί. Υπάρχουν αυτοί που ντρέπονται, που φοβούνται, που δεν θέλουν να χαλάσουν τη σχέση τους με τους ανθρώπους, που δεν θέλουν να έρθουν σε ένταση, να έρθουν σε διαμάχη, να διαχωρίσουν τη θέση τους. Είναι μερικοί που δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό. Σου λέει, αν μιλήσω για τον Χριστό θα χαλάσει η εικόνα μου. Και αν μιλήσω για το πρόσωπο του Χριστού και για τον Κύριό μου, θα με αποκληρώσουν ή θα με απομακρύνουν. Ο άλλος φοβάται την οικογένειά του, ο άλλος φοβάται τους φίλους του, ο άλλος φοβάται τη δουλειά του, ο άλλος φοβάται την συγγένειά του, το γείτονά του. Ο καθένας φοβάται για δικούς του λόγους ανθρώπους στους οποίους αν μίλαγε για τον Χριστό θα τον φέρνανε σε δύσκολη θέση. Αλλά αδελφοί, να ξέρετε ότι ο Χριστός αξίζει να τον ομολογήσεις. Αξίζει να τον ομολογήσεις μπροστά σε όλους για κάθε κόστος. Αξίζει, γιατί αυτός το έκανε για μας, αδελφοί. Ήρθε μπροστά στον Πατέρα και λέει, προσεύχομαι για αυτούς. Προσεύχομαι για τα παιδιά σου, προσεύχομαι για αυτούς που μου έδωσες και μου έκανες την τιμή να μου προσφέρεις ανθρώπους, τους οποίους εγώ όσο ήμουν εδώ τους προστάτεψα και θέλω τώρα να τους προστατέψεις εσύ και να τους φυλάξεις και να τους δώσεις τη δύναμη να συνεχίσουν. Γιατί, Πατέρα, ξέρω ότι σε αυτή τη γη υπάρχει μια, θα λέγαμε, δύναμη η οποία τους επηρεάζει, αλλά αυτή η δύναμη δεν μπορεί να κάνει τίποτα όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι προσκολλημένοι σε μένα. Δεν μπορεί ο εχθρός της ψυχής να τα βάλει με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στερεωμένος στο Χριστό και στερεωμένος στην πίστη του στο όνομα του Θεού. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί αυτό που λέει εδώ ο Ιησούς Χριστός στο μαθητή του και σε όλες τις εκκλησίες είναι μια πραγματικότητα την οποία ζούμε, θα ζήσουμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε μέχρι να έρθει η αρπαγή της εκκλησίας, αδελφοί. Και τους είπε λοιπόν και λέγει προς εμέ, το προς εμέ σημαίνει ότι εγώ πρόκειται να το πω και στους άλλους, δεν πρόκειται να το κρατήσω για τον εαυτό μου, την αλήθεια του Θεού δεν την κρατάω για τον εαυτό μου, αυτό που μου είπε ο Θεός δεν το ξέρω μόνο εγώ, το ξέρουν και όλοι οι υπόλοιποι που είναι γύρω μου. Και γι' αυτό, αδελφοί, την αποκάλυψη που έχεις για τον Κύριο και την αλήθεια που έχεις για τον Κύριο, μην την κρατάς για τον εαυτό σου. Μπορεί να υπάρξουν άνθρωποι που να θέλουν να γνωρίσουν την αλήθεια. Και μπορεί να υπάρξουν άνθρωποι που να θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Ποιος είσαι εσύ που δεσμεύεις την αλήθεια εν αδικία? Επειδή εσύ δεν είσαι ικανός, εσύ δεν κάνεις το θέλημα του Θεού, εσύ δεν θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, δεσμεύεις την αλήθεια και δεν τη λες και στους άλλους. Γιατί φοβάσαι, γιατί διστάζεις, γιατί δεν θέλεις να εκτεθείς, γιατί δεν θέλεις να έρθεις σε δύσκολη θέση, γιατί είσαι κάποιος τέλος πάντων ή κάποια τέλος πάντων που θα προσβληθείς αν σου πούνε, α, χριστιανός είσαι κι εσύ. Α, αυτό είναι για τα παλιά, δεν είναι για τώρα. Δεν είναι για τα παλιά, αδελφοί, για τώρα είναι. Ο Χριστός μιλάει για τώρα. Μιλάει για την εποχή μας. Είναι τα νέα τα οποία δεν έχουν καν έρθει. Όταν διαβάζεις την Αποκάλυψη, μιλάμε για νέα τα οποία δεν έχουν καν έρθει. Μιλάμε για μελλοντικά νέα τα οποία μόνο οι άνθρωποι του Θεού έχουν πιστέψει, έχουν εμπιστευτεί και έχουν κάνει μέσα στη ζωή τους αυτά τα νέα μια πραγματικότητα. Γιατί τα κάναν πραγματικότητα? Γιατί η πίστη δεν είναι εξακοής, αδελφοί. Δηλαδή δεν είναι επειδή ήρθε το νέο, τότε καταλαβαίνω ότι αυτή είναι η αλήθεια. Η πίστη είναι μια κατάσταση την οποία ο άνθρωπος τη ζει χωρίς να τη βλέπει. Γιατί δεν υπάρχει ελπίδα όταν τη βλέπεις, ούτε πίστη όταν τη βλέπεις. Δεν βλέπεις την πίστη σου, την έχεις αόρατη. Δηλαδή ξέρεις ότι είναι αληθινό, ξέρεις ότι είναι ζωντανό και το πιστεύεις γιατί το έχεις βαθιά μες στην καρδιά σου. Ποιος από εμάς είδε τον Ιησού Χριστό ζωντανό και του εμφανίστηκε, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, εγώ είδα τον Κύριο? Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Κι όμως ερχόμαστε στην εκκλησία του, τον δοξάζουμε και τον αγαπάμε. Αυτό είναι πίστη, αδελφοί. Το ότι έρχεσαι στην εκκλησία σημαίνει, δηλώνει πίστη. Και γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, εγώ τον προσερχόμενο προς εμέ, δηλαδή είτε με πιστεύει με σωστό τρόπο, είτε με λάθος τρόπο, είτε αλλά με το που με πλησιάζει, εγώ τον προσερχόμενο προς εμέ δεν τον εκβάζω έξω. Δεν πρόκειται να του πω φύγε, γιατί καταλαβαίνω ότι κάποιος που έρχεται σε μένα κάτι κουβαλάει μες στην καρδιά του, το οποίο θέλει διευκρίνηση. Εγώ είμαι ο δάσκαλος ο οποίος θα του μάθω μία αλήθεια. Θα του πω τι πρόκειται να κάνει. Θα τον οδηγήσω σε βοσκά σκλοεράς και σε ύδατα αναπαύσεως. Δηλαδή θα τον βοηθήσω να βρει τον προορισμό του μες στη ζωή αυτή. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός όταν μιλάει στην εκκλησία του λέει του Απόστολου, του Ιωάννη, μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Τι του λέει λοιπόν? Μην το κλείσεις αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο πρέπει να μείνει ανοιχτό. Αυτό το βιβλίο πρέπει να διαβαστεί από όλους. Είτε το καταλαβαίνουν είτε δεν το καταλαβαίνουν. Δεν είναι ένα βιβλίο, όπως είπε στο Δανιήλ, σφράγισε το αυτό γιατί είναι για έτη πολλά, στην δική του αποκάλυψη, αλλά στην αποκάλυψη που έφερε στον Ιωάννη, του λέει αυτό το βιβλίο πρέπει να μείνει ανοιχτό. Πρέπει να το διαβάζουν οι άνθρωποι, να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τι πρόκειται να έρθει. Γιατί αν δεν καταλάβουν τι πρόκειται να έρθει, αν δεν καταλάβουν τι πρόκειται να τους συμβεί, δεν θα είναι προετοιμασμένοι. Ο ρόλος του Ιησού Χριστού είναι να μας προετοιμάσει κατάλληλα για την, θα λέγαμε, επόμενη φάση που είναι ο αγώνας ο πνευματικός, γιατί οι χριστιανοί αδελφοί έχουν μια, θα λέγαμε, ενδιάμεση φάση μέχρι να έρθει η ώρα της παρουσίας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Είναι ο ρόλος των ανθρώπων που πρέπει να παίξουν για να έρθει ο Κύριος. Σας λέω αδελφοί, και σιγά σιγά το καταλαβαίνω, αλλά δεν μου φαίνεται τόσο φανταστικό αυτό που γίνεται μέσα στη γραφή, αδελφοί, που λέω καμιά φορά όντως αυτό είναι το ένδοξο της γνώσης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στην πίστη και λες γνώρισα τον Χριστό, αλλά δεν ξέρεις τι είναι ακριβώς ο Χριστός. Ο Χριστός είναι τα πάντα. Όταν σας λέω ο Χριστός είναι τα πάντα, ο Χριστός είναι τα πάντα. Είναι η αρχή και το τέλος. Είναι ο πρώτος και ο έσχατος. Είναι το α, είναι και το ω. Είναι τα πάντα. Και όταν λέει ο Κύριος εγώ είμαι τα πάντα, το εννοεί είναι τα πάντα. Για κάθε τι, εκεί είναι ο Χριστός. Δηλώνει το Χριστό. Ο ουρανός δηλώνει το Χριστό. Ο νόμος δήλωνε το Χριστό. Ο ουρανός τώρα πλέον δοξάζει το Χριστό. Ο Χριστός είναι τα πάντα. Ο Θεός έχει συστήσει τον Ιησού να είναι τα πάντα εν πάση και να είναι αυτός ο οποίος θα κηρύξει την αρχή και το τέλος, το έναυσμα για όλα. Ο Χριστός είναι τα πάντα. Εάν δεν το έχουμε καταλάβει αδελφοί αυτό, σιγά σιγά θα το δούμε, θα μας ανοίξει το μυαλό ο Θεός και θα καταλάβουμε ότι είναι τα πάντα. Και τι σημαίνει είναι τα πάντα? Σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός έχει εκπληρώσει τα πάντα μέσα στην ζωή και τη δική μας και στο έργο του Θεού και στις εντολές του Θεού. Είναι αυτός που έγινε πρωτότοκος σε όλα. Όχι μόνο στο θάνατο, όχι μόνο στη ζωή, όχι μόνο στις εντολές, όχι μόνο στην εκτέλεση του θελήματος του Θεού. Είναι ο πρώτος σε όλα. Και επειδή είναι ο πρώτος σε όλα, εμείς ακολουθούμε από πίσω. Εμείς μιμούμαστε το δικό του θέλημα, εμείς κάνουμε το δικό του θέλημα. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει ότι μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, δηλαδή μη το κλείσεις, μη το σφραγίσεις, γιατί το να σφραγίσει κάποιος ένα βιβλίο, αδελφοί, είναι αυτό που λέει στον προφήτη. Δώσαμε, λέει, ένα βιβλίο σε κάποιον. Είναι ένας προφήτης τώρα και του είπε κάτι ο Θεός και του λέει για να καταλάβεις πώς σκέφτονται οι άνθρωποι. Δώσαμε, λέει, ένα βιβλίο και τα βιβλία παλιά δεν ήταν ακριβώς όπως είναι τώρα εδώ, τα ανοίγεις και τα κλείνεις. Ήταν scrolls, ήταν ρολά, και τα οποία τα σφραγίζανε και τα κλείνανε. Ήταν μια σφραγίδα με κερί και την κλείνανε οι πάπυροι και όλα αυτά που είχανε. Και γι' αυτό και οι εντολές της Τωρά στις συναγωγές είναι μέσα σε ένα ξύλο και τυλιγμένο, και το ανοίγει κάποιος και το ξετυλίγει και το ξερολάρει, ας πούμε, για να μπορέσει, και το ξαναρολάρει για να μπορέσει να το κλείσει. Αυτές είναι οι διαδικασίες που έχουν για τον νόμο. Και αυτό το βιβλίο σφραγιζότανε. Και λέει ο Θεός στον προφήτη, λέει, δώσαμε, μοιάζουν, λέει, οι άνθρωποι που στέκονται μπροστά στο θέλημα του Θεού, σαν έναν άνθρωπο, λέει, όπου του δίνεις ένα βιβλίο και είναι σφραγισμένο. Και υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση, λέει, όταν του δίνεις το βιβλίο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει να διαβάζει, δεν μπορεί να ασχοληθεί, και είναι ένα πρόβλημα αυτό, αδελφοί. Ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται στο να διαβάσει, να μελετήσει το Λόγο του Θεού, το απορρίπτει, δηλαδή δεν ασχολείται, δεν ενδιαφέρεται. Είναι ένα παιδί, ας πούμε, που δεν του αρέσουν τα γράμματα. Δεν θα πιάσει ποτέ το Ευαγγέλιο να αρχίσει να το διαβάζει και να το καταλάβει. Πρέπει να το ακούσει. Και ευχαριστούμε το Θεό, γιατί ένας που δεν μπορεί να διαβάσει μπορεί να ακούσει όμως. Δηλαδή δεν μπορείς να διαβάζεις, δεν καταλαβαίνεις τι λέει η γραφή. Είναι στο κείμενο το αρχαίο, δεν το καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα, το αφήνεις, κουράζεσαι, το παρατάς. Ναι, αλλά όμως μπορεί να το ακούσεις. Γι' αυτό υπάρχουν και οι διαδικασίες εκκλησίας με τις διακονίες, αδελφοί, να υπεραναλύουμε τη γραφή. Εδώ κάνουμε μία δουλειά. Το Ευαγγέλιο αναλύεται μέσα στις εκκλησίες. Είτε το ακούς από αυτή την εκκλησία, είτε το ακούς από άλλη εκκλησία, είτε το ακούς από την παράλληλη εκκλησία, αναλύεται το Ευαγγέλιο στις εκκλησίες. Γιατί? Γιατί η πίστη προέρχεται εξ ακοής. Δηλαδή, όταν το ακούσεις, θα μπορέσεις να δημιουργήσεις πίστη μέσα σου. Μπορεί να μην γίνεις τέλειος στη διδασκαλία, αλλά τουλάχιστον η αρχική πίστη και η πίστη της σωτηρίας θα έρθει μέσα στη ζωή σου και θα δοξάσει το Θεό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί. Και γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε επαφή με την εκκλησία. Γιατί μπορεί εμείς να μην μπορούμε να διαβάσουμε, ή μπορεί να μην ανοίξουμε και να έχουμε την ικανότητα να καταλάβουμε, ή μπορεί να μην μας έχει δώσει ο Θεός τη φώτιση να καταλαβαίνουμε όλα τα εδάφια με τον ίδιο τρόπο ή με τον σωστό τρόπο, ή να τα μπλέκουμε μέσα στο μυαλό μας. Γιατί, λέει η γραφή, μερικοί αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλώνουν τις γραφές. Δηλαδή, εάν δεν ξέρει κάποιος, μπορεί να το στρεβλώσει, να το διαλύσει το εδάφιο και να μην του βγάλει το σωστό συμπέρασμα. Αλλά να ξέρετε ότι όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει να διαβάσει, υπάρχει η λύση που του έχει δώσει ο Ιησούς Χριστός, να ακούσει το Ευαγγέλιο, να του μιλήσουν για το Ευαγγέλιο, να τον ενημερώσουν για το Ευαγγέλιο και να του δώσουν τη δυνατότητα να καταλάβει. Υπάρχει λύση. Και υπάρχει, λέει, και ο άλλος ο άνθρωπος που λέει, που ξέρει να διαβάζει, λέει, αυτό το βιβλίο είναι σφραγισμένο. Υπάρχουν αυτές οι δύο περιπτώσεις στον προφήτη. Ο ένας δεν ξέρει να διαβάζει και λέει, δεν μπορώ να το διαβάσω έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, και να το ξεσφραγίσω, εγώ δεν πρόκειται να ασχοληθώ καθόλου. Αλλά και ο άλλος, ο οποίος δεν θέλει να ασχοληθεί, λέει, ξέρω να διαβάζω, αλλά επειδή είναι σφραγισμένο, δεν το πειράζω εγώ αυτό. Αυτό το Ευαγγέλιο είναι για να το βάζουμε μόνο στα δικαστήρια, να απλώνουμε το χέρι και να δίνουμε όρκο. Τίποτα άλλο. Εγώ δεν ανοίγω το Ευαγγέλιο για να το βεβηλώσω. Δηλαδή, είναι μερικοί που είναι τόσο πορωμένοι σε αυτό που δεν θέλουν να ασχοληθούν, που έχουν βρει τη δικαιολογία ότι είναι σφραγισμένο, δεν πρόκειται να ασχοληθώ, δεν πρόκειται να το καταλάβω και το αφήνω στο Θεό. Δεν είναι για μας το Ευαγγέλιο. Και ξέρετε, υπάρχουν δάσκαλοι και κήρυκες σε άλλες εκκλησίες που λένε ότι το Ευαγγέλιο δεν ανήκει σε ανθρώπους απλούς. Δεν ανήκει σε λαϊκούς, ας πούμε. Πρέπει να το έχει ο μεγάλος, ο δάσκαλος να το εξηγεί και να μπορέσει να το καταλάβει. Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Το Ευαγγέλιο είναι για όλους. Είτε ξέρεις να διαβάζεις, είτε δεν ξέρεις να διαβάζεις, το βιβλίο πρέπει να ανοιχτεί. Να μην είναι ξεσφράγιστο. Να σου το εξηγήσει κάποιος, να σου δώσει την οδηγία και την κατεύθυνση. Πρέπει να το καταλάβεις το βιβλίο αυτό και την οδηγία. Γιατί? Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσεις να φωτιστείς και το φως αυτό να σε οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Γιατί μέσα στη ζωή μας έχουμε αλήθειες, αλλά δεν έχουμε όλη την αλήθεια.
Μπορεί να έχω κάποιες αλήθειες, αλλά δεν έχω όλη την αλήθεια. Δηλαδή, να καταλάβω και αυτό και το άλλο και το παραάλλο και τι είπε ο Χριστός και τι έκανε ο Χριστός. Μόνο ένας που ασχολείται και μελετάει και δίνει το χρόνο του στα πράγματα του Θεού μπορεί να ανοίξει το μυαλό του και να καταλάβει. Ο αναγιγνώσκων, τι λέει η Γραφή, ασενοεί. Γιατί το λέει στον αναγιγνώσκοντα? Γιατί σου λέει αυτός ασχολείται. Αυτός διαβάζει, αυτός μελετάει. Για να εννοήσω πρέπει να μελετήσω. Για να καταλάβω πρέπει να διαβάσω. Δεν παίρνεις ένα πτυχίο εάν δεν κάνεις να διαβάσεις. Θα πάω λίγο στο πανεπιστήμιο αλλά δεν έχω διαβάσει ποτέ. Πήρες πτυχίο χωρίς να διαβάσεις ποτέ? Μόνο με σκονάκια. Εάν κάνεις κλεψιές τότε θα πάρεις πτυχίο, αλλιώς δεν παίρνεις πτυχίο. Εάν δεν κάνεις να διαβάσεις δεν μπορείς να καταλάβεις το θέλημα του Θεού. Για να καταλάβεις το θέλημα του Θεού πρέπει να ασχοληθείς. Να κάτσεις κάτω, να ανοίξεις έστω ένα εδάφιο, να το διαβάσεις, να το μελετήσεις, να προσευχηθείς. Γιατί αυτός είναι ο στόχος, αδελφοί, που έχουμε μέσα στη ζωή μας. Να καταλάβουμε την αλήθεια του Θεού. Ο αναγιγνώσκονας εννοεί, είναι θα λέγαμε μία εντολή του Θεού σε αυτούς που έχουν αποφασίσει να μελετήσουν, να διαβάσουν. Και σας το είχα ξαναπεί και την άλλη φορά, ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Όταν ο Φίλιππος βρήκε τον Ναθαναήλ, το λέω γιατί ίσως κάποιοι να μην το έχουν ακούσει, αλλά το λέω γιατί στην εποχή εκείνη, όταν βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν της διδασκαλίας και του νόμου λέγανε, είχαν βγάλει μία εντολή ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα ήθελε να μελετήσει και να διαβάσει το Λόγο του Θεού, το καλύτερο σημείο που θα μπορούσε, γιατί τότε τους κυνηγάγανε αδελφοί και οι Ρωμαίοι τους κυνηγάγανε. Δεν ήταν εύκολο πάντα όλοι να πηγαίνουν συναγωγές ή να διαβάζουν και να μελετάνε παντού, γιατί υπήρχαν και το κυνήγι των Ρωμαίων. Αλλά υπήρχε μια λογική ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θα ήθελε να μελετήσει, και ο καλύτερος τόπος για να μελετήσει κάποιος το Λόγο του Θεού είναι κάτω από μια σικιά. Ξέρετε, ήταν μέσα στο Ταλμούδ. Δηλαδή εντολές που είχαν δώσει οι διδάσκαλοι επιπλέον από τις 613. Και όταν βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ, τον βρήκε κάτω από μια σικιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε κάποιος να πει, έλα μωρέ τώρα αυτό τεμπέλης, τώρα τον βρήκε κάτω από μια σικιά, δεν δούλευε τώρα, είχε αράξει κάτω από τη σικιά, ούτε στο χωράφι είχε πάει, όλοι εσείς εκεί μέσα τεμπέληδες είστε. Κάτω από το δέντρο, στη σκιά, να μην σε ενοχλήσει ο ήλιος και να μην... βγάζει τα συμπεράσματά σου, αδελφία. Αλλά την εποχή εκείνη το να κάτσει κάποιος στο διάλειμμα του κάτω από μια σικιά σημαίνει ότι ήθελε να μελετήσει το Λόγο του Θεού, να ασχοληθεί, να προσευχηθεί, να αφιερωθεί στο Θεό, να εξητήσει το Θεό. Ήταν δηλαδή ένας τόπος που δήλωνε ότι εγώ την ώρα της ανάπαυσής μου, την ώρα της ξεκούρασής μου θέλω να επικοινωνήσω με το Θεό. Και όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός και βλέπει έναν άνθρωπο που θέλει να επικοινωνήσει με το Θεό και το κάνει με ένα πρακτικό τρόπο, έρχεται και του δηλώνει ότι εγώ σε είδα που θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου. Εγώ σε είδα που ασχολείσαι με τα πράγματα του Θεού. Εγώ σε είδα που μελετάς τις γραφές. Εγώ σε είδα που ενδιαφέρεσαι να γνωρίσεις ποια είναι η αλήθεια και ποιος είναι ο Μεσσίας. Εμείς ανακαλύψαμε, λέει ο Πέτρος και ο Ανδρέας και ο Ιωάννης, αυτόν που ψάχναμε, τον βρήκαμε. Δηλαδή τι ψάχνανε? Ψάχνανε τον Μεσσία, τον Ιησού. Και αυτό ήταν μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Εάν ψάχνεις τον Χριστό, ο Χριστός ξέρει ότι τον ψάχνεις. Γιατί καταλαβαίνει κάθε καρδιά που ψάχνει τον Χριστό σε οποιοδήποτε χρόνο, στιγμή και τόπο ότι τον ψάχνει αυτή η καρδιά και τι κάνει, φτιάχνει το δρόμο ώστε να τον επισκεφτεί και να τον γνωρίσει. Αυτός είναι ο ρόλος του Θεού και αυτή είναι η διαδικασία την οποία ακολουθεί ο Θεός για να γνωρίσει κάποιος τον Ιησού Χριστό. Κανένας δεν μπορεί να έρθει σε μένα εάν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας, λέει. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ το Θεό για όλους αυτούς που κάθονται στα καθίσματα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί σας έχει ελκύσει ο Θεός. Γιατί ο Θεός έχει βάλει μέσα στην καρδιά σας την επιθυμία να γνωρίσετε τα πράγματά Του και να γνωρίσετε τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί, κάποιος να θέλει να γνωρίσει και να γνωρίσει περισσότερο τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν στην Αποκάλυψη, όπως την αναφέρει, λέει ότι αυτό το βιβλίο θα μείνει ανοιχτό, διότι ο καιρός είναι εγγύς. καμιά φορά το ακούμε «εγγύς γάρ ο καιρός». Δηλαδή το λένε με στόμφο, το παίρνουν από εδώ προφανώς, αλλά το λένε με στόμφο και δηλώνουν τις έσχατες ημέρες. «Εγγύς, ο καιρός είναι εγγύς», δηλαδή είναι κοντά. Ξέρετε αδελφοί, όταν ο Ιησούς Χριστός, μάλλον ο Θεός μέσα από τους προφήτες, αναφέρθηκε στην Παλαιά Διαθήκη για τις έσχατες μέρες, μίλαγε για την έβδομη μέρα, μίλαγε για, μετά από τρεις μέρες, και εμείς όταν διαβάζουμε τους προφήτες αυτούς, ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός από τη στιγμή που ήρθε, την τρίτη ημέρα θα μας αναστήσει, λέει. Γι' αυτό στον προφήτη αναφέρουμε ότι μετά από 2.000 χρόνια θα έρθει η ώρα στην οποία θα αναστηθούμε και θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως και οι Ισραηλίτες μετά από τα 6.000 χρόνια, στην 7η μέρα, ξέρουν ότι θα έρθουν στην ανάπαυση του Θεού και θα μπουν στην ανάπαυση του Μεσσία. Ξέρετε πόσα χρόνια μετράνε τώρα οι Ισραηλίτες? Δεν είναι 2023, είναι 5.778 πόσα χρόνια δηλώνει το δικό τους χρονολόγιο. Αυτή είναι η χρονιά την οποία μετράνε από τη γέννηση του Αδάμ. Αυτό το μετράνε οι Εβραίοι. Εμείς μετράμε το ευρωπαϊκό ημερολόγιο. Το ημερολόγιο το καινούριο που λέγαμε. Αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι στην έλευση του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Είτε με το παλιό ημερολόγιο, είτε με το καινούριο ημερολόγιο, είτε με το ημερολόγιο των Εβραίων, όπως και να το μετρήσεις, η έλευση του Ιησού Χριστού δεν κανονίζεται από το ημερολόγιο το δικό μας. Η έλευση του Ιησού Χριστού κανονίζεται από τους χρόνους και τους καιρούς που έχει θέσει ο Πατέρας εν τη δι' αυτού εξουσία. Το ποια θα είναι η ώρα και η μέρα που θα έρθει ο Κύριος, αυτό το έχει κανονίσει ο Θεός. Και ξέρετε αδελφοί, το έχει κανονίσει με έναν φανταστικό τρόπο, γιατί έχει δηλώσει την έλευση του Ιησού Χριστού μέσα από τις εορτές που έχει φέρει, μέσα από τα θα λέγαμε σχέδια πάνω στον ουρανό που έχει φέρει και μέσα από τον τρόπο με τον οποίο έχει δηλώσει την έλευσή του. Το ξέρετε και σας το έχω πει και πολλές φορές ότι οι εορτές του λαού Ισραήλ δηλώνουν τα οροθέσια της παρουσίας του Ιησού Χριστού. Το Πάσχα δηλώνει τον Ιησού Χριστό. Τι είναι το Πάσχα? Το Πάσχα λοιπόν λέει είναι ο Χριστός. Η σκηνοπηγία τι δηλώνει? Τη δεύτερη παρουσία του Ιησού Χριστού. Ξέρετε ότι υπάρχει μια ενδιάμεση γιορτή, την οποία ούτε οι Ισραηλίτες την ξέρουν ακριβώς πότε πέφτει και ούτε ξέρουν την ημέρα και την ώρα. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, την ημέρα και την ώρα κανείς δεν την ξέρει. Γιατί την καθορίζει ο ίδιος ο Πατέρας. Είναι, θα λέγαμε, σαν κινητή εορτή. Είναι η εορτή των Σαλπίγκων. Και είναι η εορτή των Σαλπίγκων γιατί σαλπίζουν την έλευση του βασιλιά. Γιατί είναι η εορτή με το κέρας τη Σάλπιγγα αυτό που έχουν, που σαλπίζουν την έλευση του βασιλιά. Και είναι πριν τη σκηνοπηγία, δηλαδή προς την περίοδο του Σεπτεμβρίου που μετά θα έρθει η σκηνοπηγία. Άρα, τι είναι η περίοδος αυτή των Σαλπίγκων? Η περίοδος της εξηλαίωσης. Να ξέρετε αδελφοί ότι πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός θα υπάρξει μια περίοδος εξηλαίωσης για όλους τους ανθρώπους. Το Ευαγγέλιο τούτο θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη, προσέξτε τι έχει πει ο Ιησούς Χριστός, και έπειτα θα έρθει το τέλος. Δηλαδή έχει δηλώσει ότι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, το Ευαγγέλιο της εξηλαίωσης, το Ευαγγέλιο του καθαρισμού, ότι ο Χριστός μπορεί να σε συγχωρέσει, ότι ο Χριστός μπορεί να σε καθαρίσει όσο αμαρτωλός κι αν είσαι, και αν επιστρέψεις μπορείς να σωθείς. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Εάν πιστέψεις στο Χριστό σώζεσαι. Σήμερα θα είσαι με τεμού στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι εννοούσε όταν έλεγε στο ληστή σήμερα θα είσαι με τεμού στη Βασιλεία των Ουρανών? Πού ήταν η Βασιλεία των Ουρανών? Στον Άδη, αδελφοί. Η Βασιλεία των Ουρανών ήταν στον Άδη. Δηλαδή ήταν στον κόλπο του Αβραάμ. Έμεινε τρεις ημέρες ο Ιησούς Χριστός κάτω, μίλησε στα πνεύματα τα εν τη φυλακή και μετά όσοι αποφασίσανε να πιστέψουν στον Κύριο τον Ιησού Χριστό, μεταφέρθηκε η ψυχή τους κάτω από το θυσιαστήριο του Θεού, το οποίο βλέπουμε τώρα πλέον στην Αποκάλυψη ότι είναι κάτω από το θυσιαστήριο του Θεού. Γι' αυτό όσοι άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, έρχεται η ψυχή τους και πλησιάζει την παρουσία του Θεού, το θυσιαστήριο του Θεού. Γι' αυτό λέει, θα αναπαυθείτε, σας δίνω στολές λευκές και θα περιμένετε μέχρι να τελειώσει το έργο αυτό το δικό μου, μέχρι να πιούνε και οι άνθρωποι το ποτήρι του θυμού του Θεού, δηλαδή μέχρι να έρθει η κρίση στους ανθρώπους, γιατί ο καθένας πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του. Και τι λέει εδώ? Ότι θα πρέπει να πάρει ο καθένας αποφάσεις επειδή ο καιρός είναι κοντά. Και τι θα γίνει επειδή ο καιρός είναι κοντά? Όποιος αδικεί, ας αδικεί έτη. Προσέξτε τι λέει. Δηλαδή είναι σαν να επιτρέπει στους άδικους να γίνουν πιο άδικοι. Εγώ βλέπω τώρα την αδικία στο έπακρο, αδελφοί. Ο ένας αδικεί τον άλλον. Γίνονται πόλεμοι, σκοτώνονται χιλιάδες. Οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται γύρω τους. Πεθαίνουν άνθρωποι για άδικους λόγους, για το τίποτα, για το χωράφι, για τα λεφτά, για το χρυσάφι. Πεθαίνουν για εξουσίες, πεθαίνουν από αδικία. Το αίμα κράζει, λέει, βοά. Το αίμα το δίκαιο του Άβελ βοά. Όλα τα αίματα που έχουν χυθεί, λέει, στη γη, γι' αυτό η γη στενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Όλα τα αίματα, λέει, που έχουν στηθεί στη γη θα έρθουν και θα κριθούν. Ο Θεός θα κάνει κρίση για όλες αυτές τις πράξεις που έχουν γίνει με αδικία. Αλλά σου λέει, εγώ στο επιτρέπω. Και καμιά φορά αναρωτιόμαστε, Κύριε, δεν βλέπεις τι γίνεται? Δεν βλέπεις που πεθαίνουν παιδάκια? Δεν βλέπεις που πεθαίνουν αθώοι άνθρωποι? Τους έχουν βάλει και σκοτώνονται ο ένας με τον άλλον. Δεν υπάρχει ειρήνη στη γη. Δεν υπάρχει τρόπος να συνέλθουμε. Στην Αφρική επαναστάσεις, στην Ευρώπη επαναστάσεις, σε άλλες χώρες επαναστάσεις. Τους έχουν και τους φυλακίζουν, κυνηγάνε τους ανθρώπους του Θεού. Δεν τους αφήνουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί αδικούνε? Γιατί ο άδικος θα αδικεί έτη. Το έχει επιτρέψει ο Θεός. Και τι λέει? Και ας αδικήσει έτη. Και ως της είναι μολυσμένος. Τι σημαίνει μολυσμένος, αδελφοί? Έχει μολυνθεί από πνευματικές αρρώστιες. Ο καθένας έχει μολυνθεί από αμαρτίες. Οι αμαρτίες είναι, θα λέγαμε, μια αρρώστια η οποία δεν μπορείς να την εξηλαιώσεις αν δεν υπάρχει ένα βάλσαμο. Αν υπάρχει μια θεραπεία, μια αποκατάσταση. Και ποιος είναι ο γιατρός μας? Ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του? Δεν υπάρχει, λέει, περίπτωση να μπουν μέσα στη βασιλεία οι άνθρωποι που εκτελούν την αμαρτία. Τι σήμαινε για αμαρτία? Πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, ασέλγια, ειδωλολατρία, έχθρες, έρηθες, δικοστασίες, φόνη, φθόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων. Και τα είχε βάλει σε ένα πλαίσιο και τους έλεγε αυτά, τα τι αυτά πράττοντες, βασιλεία Θεού δεν πρόκειται να κληρονομήσουν. Ήταν ξεκάθαρος ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή τους έλεγε ότι όποιοι κάνουν και εκτελούν αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να μπουν μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Μα δεν είναι αγαθός ο Θεός? Αγαθός είναι. Αλλά δεν μπορεί να σε βάλει ενώ είσαι μολυσμένος. Φανταστείτε ότι δεν έμπαινε κανένας μέσα στο ναό εάν δεν έπλαινε πρώτα τα χέρια του, δεν έπλαινε πρώτα το πρόσωπό του, δεν έπλαινε πρώτα το σώμα του, τα ρούχα του, για να μπορέσει να μπει μέσα στην παρουσία του Θεού. Τα πλησίματα πριν την έλευση ενός ανθρώπου μπροστά στην παρουσία του Θεού ήταν δεδομένα. Όταν ο Θεός είπε στον Μωυσή, θα συναντήσω το λαό στο όρος, του είπε τρεις μέρες θα καθαρίζονται. Τρεις μέρες σας δίνω περιθώριο να πληθείτε, να καθαριστείτε για να με συναντήσετε. Και όμως οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ότι ο Θεός είναι ένας Άγιος Θεός, δεν πρόκειται να βάλει μέσα τον άλλον έτσι πως είναι. Είσαι εσύ, ας πούμε, δεν μιλάμε για το Θεό, τη γυναίκα σου, πάρε παράδειγμα. Πάρε παράδειγμα τη γυναίκα σου. Έχει μπει μέσα στο σπίτι και έχει σφουγγαρίσει. Είναι σφουγγαρισμένα τώρα όλα. Και έχεις βγει έξω εσύ στον κήπο και έχεις φωτίσει και έχεις πατήσει τα πόδια σου με λάσπες. Και είναι σφουγγαρισμένο το σαλόνι, σφουγγαρισμένη κρεβατοκάμαρα, σφουγγαρισμένη κουζίνα. Και μπαίνεις μέσα και κάνεις χραπ και πατάς με τις λάσπες στο σφουγγαρισμένο σαλόνι. Θα το ανεχτεί? Θα σε πετάξει έξω. Θα σου πει πώς ήρθες μέσα μη έχουν ένδυμα γάμου. Δηλαδή πώς μπήκες χωρίς να έχεις τις παντόφλες σου, να βγάλεις τα παπούτσα σου και να... Πώς μπήκες εδώ μέσα? Όντως τώρα μπήκες με τις λάσπες? Όντως μπήκες με τη βρωμιά σου? Όντως μπήκες με την αμαρτία σου? Όντως έχεις θάρρος να μπεις μέσα στο σπίτι? Μα έχω θάρρος να μπεις μέσα στο σπίτι. Είναι δικό μου το σπίτι. Δεν είναι δικό στο σπίτι. Το σπίτι είναι του Κυρίου και το σπίτι είναι του Πατέρα και το σπίτι είναι του Ιησού Χριστού και λέει κανένας δεν πρόκειται να μπει εάν δεν είναι Άγιος. Δεν πρόκειται να δεις, λέει, την παρουσία του Θεού αν δεν είσαι Άγιος. Θα καθαριστείς, θα πληθείς, το προθάλαμος γι' αυτό το λόγο είναι. Και σας λέω, αδελφοί, αυτό που έλεγε ο Ιησούς Χριστός και είναι μια μεγάλη αλήθεια και πραγματικά πρέπει να τη συνειδητοποιήσουμε. Εγώ είμαι οδός, εγώ είμαι η αλήθεια και εγώ είμαι η ζωή. Ξέρετε, στη σκηνή του μαρτυρίου, την Παλαιά Διαθήκη, όποιος ξέρει από Παλαιά Διαθήκη, όποιος διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη, για να καταλάβει λίγο την διαδικασία, στη σκηνή του μαρτυρίου υπήρχαν τρεις είσοδοι. Η μία είσοδος ήταν η είσοδος όλων. Δηλαδή ήταν μια πύλη γύρω στα 10 μέτρα, μια σκηνή όπου ήταν κλεισμένη γύρω-γύρω και ήταν μια είσοδος γύρω στα 10 μέτρα και έμπαιναν οι άνθρωποι για να κάνουν μια είσοδο. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η πύλη Εγώ είμαι η θύρα, τάκ, και μπαίνεις μέσα. Μπαίνουν όλοι. Όταν μπαίνουν όλοι, τι πρέπει να κάνουν? Πρέπει να πληθούν, να καθαριστούν και να κάνουν θυσία. Εγώ είμαι οδός, η αλήθεια. Και τι έλεγε ο Ιησούς Χριστός για την αλήθεια? Όποιος γνωρίσει την αλήθεια θα είναι ελεύθερος. Η αλήθεια ελευθερώνει, η αλήθεια καθαρίζει. Γι' αυτό όποιος μπαίνει μέσα στην αλήθεια του Ιησού Χριστού, πλένεται, καθαρίζεται, κάνει τη θυσία του. Και τι έλεγε μετά? Και η ζωή, για να πάει κάποιος μπροστά στον Πατέρα, πώς έπρεπε να περάσει? Από την τρίτη είσοδο, όπου ήταν ο μεσότυχος του φραγμού. Όταν θυσιάστηκε ο Ιησούς Χριστός, αυτό το, η πόρτα που ήταν και εμπόδιζε τα Άγια των Αγίων με τα Άγια, ήταν ο Ιησούς Χριστός, λέει. Εμείς το ξέρουμε καθαρά, γιατί το λέει καθαρά η Γραφή. Ότι όταν, λέει, δόθηκε η θυσία του, σκίστηκε, λέει, αυτό το πανί, ο μεσότυχος, η πόρτα αυτή, και άνοιξε, και τώρα είναι ελεύθεροι όλοι να πλησιάσουν τον Πατέρα Θεό. Και όταν ο Ιησούς Χριστός έλεγε «Εγώ είμαι οδός, εγώ είμαι η αλήθεια και εγώ είμαι η ζωή», εννοούσε, όπως μπαίνανε στην πρώτη είσοδο, στη δεύτερη είσοδο και στην τρίτη είσοδο, ότι για να πάει κάποιος στον Πατέρα πρέπει να περάσει από μένα. Εγώ του επιτρέπω να μπει, θα καθαριστεί, θα αγιαστεί με την αλήθεια μου και θα μπει μέσα στην παρουσία του Θεού. Πώς? Με το αίμα του Ιησού Χριστού και με τη θυσία του Ιησού Χριστού πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Γι' αυτό όλες μας οι προσευχές είναι δια Ιησού Χριστού. Όλες μας οι επικοινωνίες με το Θεό είναι δια Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Χριστός είναι τα πάντα, αδελφοί. Εγώ, λέει, είμαι τα πάντα. Δεν μπορείτε να πάτε στον Πατέρα ημίδιε μου. Μόνο μέσα από μένα μπορείτε να περάσετε. Και οι άνθρωποι οι οποίοι μολύνονται δεν έχουν τη δυνατότητα να περάσουν μέσα από τον Ιησού Χριστό. Οι άνθρωποι που έχουν το θάρρος τα χρήματα, οι άνθρωποι που είναι αμαρτωλοί, που τους έχουν αποβάλει άνθρωποι και δεν ξέρουν πώς να πλησιάσουν, δεν είσαι μακριά, λέει, από τη Βασιλεία, αλλά δεν είσαι και μέσα. Και οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, αν είναι μολυσμένοι, θα μολυθούν ακόμα περισσότερο. Έχετε παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι μολύνονται ακόμα περισσότερο? Όλοι το βλέπουμε και λέμε, όντως συμβαίνει αυτό? Όντως τώρα συμβαίνει αυτό? Μας κυβερνάνε μολυσμένοι άνθρωποι, αδελφοί. Μας κυβερνάνε αμαρτωλοί άνθρωποι, εγκληματίες, δολοφόνοι. Μπαίνουν σε θέσεις εξουσίας πάνω σε κυβερνήσεις άνθρωποι, οι οποίοι είναι αντίθετοι με το θέλημα του Θεού. Ούτε καν τους ενδιαφέρει ο Θεός. Δεν τους ενδιαφέρει ο Ιησούς Χριστός, δεν τους ενδιαφέρει. Ο μολυσμένος μολύνεται ακόμη περισσότερο. Και τι πρόκειται να γίνει, αδελφέ μου? Τι να κάνουμε τώρα, η εποχή μας είναι η μοντέρνα εποχή. Δεν είναι μοντέρνα εποχή. Μοντέρνα εποχή είναι να είσαι τελείως αμαρτωλός. Δεν είναι μοντέρνια να είσαι αμαρτωλός. Πρέπει να έχεις και λίγο το νου σου να κάνεις το θέλημα του Θεού. Και λέει, και ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος. Ποιος είναι ο δίκαιος? Αυτός που θέλει να κάνει το σωστό στη ζωή του. Να κάνει τον νόμο του Θεού, το θέλημα του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη όλοι ήταν δίκαιοι. Στην Καινή Διαθήκη ονομάζονται Άγιοι, αδελφοί. Και αυτή είναι η διαφορά. Αυτό που λέει εδώ είναι ότι ο άνθρωπος που θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, έχει τη δικαιοσύνη μέσα του, λέει ότι υπάρχει Θεός, αυτό δεν είναι σωστό, πρέπει να το κάνουμε, αλλά δεν ξέρει ακριβώς πώς γίνεται, δεν έχει πλησιάσει ακόμα την πόρτα του αγιασμού για να αγιαστεί με το αίμα του Ιησού Χριστού και να κάνει το θέλημα του Θεού, όμως θέλει και κλαίει και οδύρεται και επιθυμεί τη δικαιοσύνη. Στο όρος των μακαρισμών λέει, μακάρι αυτοί που κλαίνε για τη δικαιοσύνη. Δηλαδή αυτοί που θέλουν το δίκαιο μέσα στη ζωή τους. Είναι μακάρι, γιατί αυτοί θα γνωρίσουν τον Χριστό και θα κάνουν το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε προς το μολυσμό και προς την αδικία ακόμη περισσότερο, και θα υπάρξουν και άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε προς τη δικαιοσύνη και θα πάνε προς τον αγιασμό ακόμα περισσότερο. Ποιος θα το κάνει αυτό? Ο ίδιος ο άνθρωπος. Σου λέει, εγώ σου έχω δώσει τα εφόδια. Σου έχω δώσει όλη τη δυνατότητα να το διαχειριστείς με τον τρόπο που θέλεις, να πάρεις αποφάσεις σου, και θα πάρεις εσύ τις αποφάσεις. Δεν τις πάρω εγώ για σένα. Εγώ σου έχω δώσει τα προνόμια. Σου έχω δώσει τη δυνατότητα να βαφτιστείς στο όνομά μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, και να γίνει άφεση αμαρτιών. Τι θα γίνει με τα προηγούμενα, κύριε, που έχω κάνει? Άφεση αμαρτιών. Βαφτίσου το νερό. Το νερό αυτό κάνει. Κάνει άφεση αμαρτιών. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Τι θα κάνω, κύριε, τώρα? Θα πάρεις το Πνεύμα το Άγιο. Τι θα κάνω τώρα, κύριε? Θα διαβάσεις το Λόγο του Θεού. Τι θα κάνω τώρα, κύριε? Θα κάνεις προσευχή. Θα μάθεις να προσεύχεσαι. Δεν ξέρω τα αδελφοί. Χτες έμαθα και δεν μπορούσα να το γέλαγα. Έχω ένα πρόβλημα με τη μέση μου και αναγκάστηκα και πήγα και έκανα κάποιες προπονήσεις στο γυμναστήριο για να ισιώσει λίγο η μέση, επειδή έχω τους πόνους και καμιά φορά ακόμα και στην προσευχή μπορούσα να γονατίσω κανονικά. Και θα πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι η προσευχή πρέπει να γίνεται σωστά. Δηλαδή, είτε έχω πρόβλημα είτε δεν έχω, γονατίζω. Θα μου πεις, μα αδελφέ, άμα κάθομαι, είμαι όρθιος, δεν πιάνει. Πιάνει. Αλλά η σωστή προσευχή είναι η γονατιστή προσευχή. Και το έμαθα λίγο με το σκληρό τρόπο. Πάω λοιπόν στον προπονητή χτες, του λέω: έχω ένα πρόβλημα στη μέση μου. Και επειδή δημιουργήθηκε, λέω, από το γόνατό μου. Όντως έχω ένα πρόβλημα στο γόνατο και μου προξένησε πρόβλημα στη μέση. Δηλαδή με τραβάει, δεν μπορώ, πονάω, είμαι υποφέρω. Και καμιά φορά και όρθιος που είμαι εδώ, μετά όταν κατεβαίνω είμαι πιασμένος. Δεν σας τα λέω αυτά για να μην στεναχωριέστε. Θα μου πεις, πέστε μας, αδερφέ, για να προσευχόμαστε. Και μου λέει, θα σου πω εγώ, λέει, κάποια πράγματα. Θα κάνεις, μου λέει, αυτή την άσκηση στο πατάκι και θα κάτσεις εδώ, λέει, γονατιστός και θα βάλεις τα χέρια σου μπροστά. Αυτή η στάση, μου λέει, είναι η στάση προσευχής, τη λέμε εμείς. Λέω, ήρθα στο γυμναστήριο για να κάνω τη μέση μου και με βάλω να κάνω προσευχή. Δηλαδή ακόμα και εδώ δεν γλιτώνω. Για να μπορέσει να διορθωθεί η μέση, μου λέει ο γυμναστής, πρέπει να κάνεις προσευχή. Είναι σαν να μου λέει ο Θεός, για να διορθώσεις τον πόνο, κάνε προσευχή. Για να διορθωθεί η μέση σου, κάνε προσευχή. Για να μπορέσεις να γίνεις δυνατός, κάνε προσευχή. Γιατί εάν δεν κάνεις προσευχή, δεν πρόκειται να δυναμώσει ποτέ ούτε η μέση, ούτε η πλάτη, ούτε η κοιλιά, ούτε τα χέρια, ούτε τίποτα. Θα μου πεις, μα τα έχουμε παρατήσει, δεν μπορώ να διαβάσω γιατί δεν βλέπω. Μα άκου ένα κήρυγμα. Ξέρετε, από τότε που πήραμε τα γυαλιά, λίγο ελαττώσαμε το διάβασμα. Και από τότε που πόνεσε η μέση μας, ελαττώσαμε το γονάτισμα. Και από τότε που πόνεσε το χέρι μας, δεν μπορούμε να σηκώσουμε τους ώμους. Ξέρετε, όποιος έχει πρόβλημα στους ώμους, δεν σηκώνει τα χέρια του εύκολα. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι η στάση της προσευχής τα διορθώνει όλα. Το κατάλαβα με το σκληρό τρόπο. Με έβαλε ο γυμναστής κάτω και μου λέει: θα κάνεις προσευχή, μου λέει, για να διορθωθεί η μέση. Έτσι το κατάλαβα, αδελφοί. Και τότε συνειδητοποίησα ότι ένας άνθρωπος από το ο γάιδρος του Βαλαάμ, για να μπορέσει να μου πει τι πρέπει να κάνω, με έβαλε κάτω και μου λέει: κάνει προσευχή. Και λέω: ευχαριστώ, κύριε. Σε ευχαριστώ που ακόμη και στο γυμναστήριο μαθαίνω να κάνω προσευχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έρχεται ο Κύριος και σε μαθαίνει, και πιστεύω ότι μας μαθαίνει από όλα, αδελφοί. Είμαστε οι άνθρωποι του Θεού που μας οδηγεί σε κάθε μας βήμα. Και αυτά που παθαίνουμε στη ζωή μας, τα παθαίνουμε για κάποιο λόγο, αδελφοί. Για να μάθουμε. Δεν παθαίνεις κάτι για να μην το μάθεις. Το παθαίνεις για εκπαίδευση. Και έρχεται και λέει, αφού λοιπόν σας λέω ότι εγώ θα αφήσω τον καθένα να πάρει τις αποφάσεις του, και σας λέω όμως ότι πρέπει να κάνετε γρήγορα, δηλαδή δεν πρέπει να το αργήσετε. Έχουμε καιρό. Δεν έχουμε καιρό. Έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Αδελφοί, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το Σεπτέμβριο έρχονται οι ταυτότητες. Τον επόμενο χρόνο γίνεται το καινούριο νόμισμα, τον Οκτώβριο γίνεται σύνοδος για το ευρωπαϊκό το νόμισμα, το ψηφιακό, τα CBDS, μέσα στη χρονιά, το 23. Και έχουν αποφασίσει όλο αυτό να το εξελίξουν μέχρι το 23, 24, 25 τουλάχιστον. Δηλαδή δεν έχουμε χρόνο. Όταν γίνουν αυτά, όχι μόνο καταργείται το ρευστό, όχι μόνο γίνεται ο έλεγχος μέσα από κεντρικό αριθμό και ξέρουν τα πάντα για σένα, αλλά και όλες σου οι συναλλαγές θα γίνονται υπό έλεγχο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αγοράζεις ή να ψωνίζεις χωρίς να σε ελέγχει κάποιος. Και τώρα μας ελέγχει, αλλά τώρα έχεις ένα 20 και το δίνεις από εδώ από εκεί, ένα 10 και το δίνεις από εδώ από εκεί, ένα 1 και το δίνεις έτσι. Αλλά μετά δεν υπάρχει περίπτωση, καταργούνται όλα. Και το είπανε και σε αυτούς που είπανε για την ταυτότητα, και εγώ είμαι υποχρεωμένος να το πω ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτές οι ταυτότητες είναι το 666. Δεν το θεωρούμε. Δεν είναι δηλαδή η ταυτότητα αυτή η οποία μας καθορίζει στη σχέση μας με το Θεό. Όμως όταν θα έρθουν οι 10 βασιλείες και θα βγει και το μικρό κέρας και θα αρχίσει να παίρνει πάνω του και, και οι 10 βασιλείες, τι είναι? Στρατικοποιημένη Ευρώπη. Φτιάχνουν στρατό τώρα. Στρατικοποιημένη Ευρώπη. Δηλαδή έχουν το στρατό και έχουν και την δυνατότητα να το εξελίξουν με στρατιωτικούς όρους το όλο παιχνίδι, το πολιτικό τους. Γιατί μέχρι τώρα η Ευρώπη είναι, υποτίθεται, δημοκρατική περιοχή και όλοι είμαστε αγαπημένοι και ευτυχισμένοι, αλλά λόγω της Ουκρανίας τώρα μπήκαν στη διαδικασία όλοι να στρατικοποιηθούν. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια δίνει ο καθένας το 2% του ΑΕΠ, το δίνουν υποχρεωμένοι τώρα να το δώσουν για τα όπλα. Και αυτό είναι μια δεδομένη κατάσταση, αδελφοί. Δεν γυρνάει πίσω, δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Όταν λοιπόν ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία και βγουν οι 10 βασιλείς και βγει και ο άλλος, ο μικρός, που ρίξει τους 3 και ξεκινήσει να κάνει την βασιλεία του, αυτό θα υποδηλώσει ότι έχει τη δυνατότητα, την υποδομή να μπορέσει να ελέγξει όλους αυτούς που είναι από κάτω. Και αυτό είναι πάρα πολύ κοντά. Εσείς δεν το βλέπετε να γίνεται? Εγώ δεν ξέρω γιατί το βλέπω, το βλέπω εδώ έτσι. Είναι πάρα πολύ έντονο όλο αυτό και είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται να γίνει. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, ιδού έρχομαι ταχαίως. Όμως εμείς δεν βλέπουμε αυτό, αδελφοί. Βλέπουμε αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός, εγώ πρέπει να γίνω πιο δίκαιος και πιο άγιος. Αυτό βλέπουμε εμείς. Και ότι έρχεται ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αμήν, αδέλφια. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και εγώ πρέπει να προετοιμαστώ. Και οι σάλπιγγες αυτό το ρόλο παίζουν. Και η τελευταία σάλπιγγα αυτό το ρόλο παίζει. Δεν είναι η τελευταία σάλπιγγα της Αποκάλυψης, είναι η τελευταία σάλπιγγα της εξηλαίωσης, της επιστροφής, του αγιασμού, της καθαρότητας, της θα λέγαμε απόφασης να κάνω το θέλημα του Θεού, του κηρύγματος, του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη, και τότε θα έρθει το τέλος. Και γι' αυτό λοιπόν λέει εδώ, και όταν θα έρθω, τι έχω μαζί μου? Ο μισθός μου είναι μαζί μου. Πού το ξέρεις το μισθό που θα πάρω εγώ? Σας έχω παρακολουθήσει και ξέρω τι δουλειά έχει κάνει ο καθένας. Αυτό λέει εδώ. Για να μπορεί ένας θα λέγαμε υπεύθυνος μιας εταιρείας να πληρώσει μισθούς, θα πρέπει να ξέρει πόσες ώρες έχει δουλέψει ο καθένας και κρατάει το ωράριο. Κρατάει τις μέρες, τις ώρες, υπερορίες, πόσο έχει πληρώσει και λέει αυτός θα πάρει τόσα, εσύ θα πάρει τόσα με βάση τη σύμβαση που έχουμε κάνει, τη συμφωνία, πόσα σου είπα, ένα δινάριο. Εσένα πόσα σου είπα, ελεύθερος. Καλά, θα τα δούμε. Πόσα θα πάρει αυτός, άλλο ένα δινάριο θα πάρει κι αυτός. Και αυτός θα πάρει. Ο καθένας έχει δυνατότητα να πάρει. Γιατί μας παρακολουθεί ο Χριστός, αδελφοί. Ξέρει τι δουλειά κάνουμε. Ξέρει πόσο δουλέψαμε. Ξέρει πόσο προσπαθούμε. Δεν είναι άδικος ο Θεός να μας αδικήσει για το έργο που έχουμε κάνει, αδελφοί. Και καμιά φορά λέμε, μήπως είναι άδικος ο Θεός. Δεν είναι άδικος ο Θεός, αδελφοί. Ο Θεός είναι δίκαιος και θα βάλει μέσα στη βασιλεία του αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι δουλέψανε γι' αυτόν, εργαστήκανε γι' αυτόν και ταλαιπωρηθήκανε γι' αυτόν και τον αγαπήσανε γι' αυτό που είναι. Οι άλλοι που δεν κάνανε τίποτα, ο καθένας θα παίξει το ρόλο του και λέει, τι θα γίνει με αυτούς που δεν κάνουν τίποτα? Σας λέω, λέει, ένα πράγμα, ένα μακαρισμό, μακάρι πράττονται στα σεντολάς αυτού, για να έχω η εξουσία επί το δέντρο της ζωής, δηλαδή να μπορούν να μπουν μέσα στη βασιλεία, και να εισέλθωση δια των πυλώνων στην πόλη. Και έξω θα υπάρχουν κάποιοι. Προσέξτε να δείτε ποιοι είναι έξω. Έξω είναι οι Κίνες. Τι εννοεί οι Κίνες? Τα μαντρόσκυλα, τα σκυλιά. Έχω εγώ 2 σκυλιά. Θα τα βγάλω έξω από τη βασιλεία αυτά τα 2. Θα πω εγώ στον Κέσσαρα και στην Κλειό, Κλειό, Κέσσαρα, βασιλεία δεν μπαίνετε. Γιατί λέει η γραφή ότι οι Κίνες δεν μπαίνουν μέσα. Δηλαδή, τι εννοεί εδώ? Εννοεί την αμαρτία των ανθρώπων, αδελφοί. Εννοεί ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει την επαφή τους με την πραγματικότητα. Έχουν αλλοιώσει τη σχέση μεταξύ τους. Πάνε άντρας με άντρα, γυναίκα με γυναίκα. Έχουν μπλέξει τα φύλλα και δεν ξέρουν τι είναι τι. Ό,τι δηλώσει ο καθένας είναι. Και δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Όλο είναι ένα παράλογο πράγμα. Δηλώνω ότι θέλω να είμαι. Και το δέχονται όλοι. Α, πρέπει να είμαστε μοντέρνοι. Πώς να είσαι μοντέρνος και να δέχεσαι ό,τι δηλώνεις? Δεν γίνεται. Πρέπει να είμαστε φιλελεύθεροι. Δεν μπορούμε να είμαστε φιλελεύθεροι. Του Θεού είμαστε. Ο Θεός μας καθορίζει το τι είμαστε και ποιοι είμαστε. Και λέει, οι Κίνες ήταν έξω. Οι κίνες θα είναι έξω. Οι μάγοι θα είναι έξω. Υπάρχουν άνθρωποι που επικαλούνται τα πνεύματα και είναι μάγοι. Οι πόρνοι, δηλαδή όσοι πορνεύουν και συστήνουν την πορνεία, θα είναι έξω. Οι φωνείς, όσοι σκοτώνουν, σκοτώνουν οι γυναίκες τα παιδάκια τους, κάνουν τις εκτρώσεις, σκοτώνουν ανθρώπους, σκοτώνουν στον πόλεμο, οι φωνείς. Οι ειδωλολάτρες, αυτοί που λατρεύουν τα είδωλα, θα είναι έξω. Και μια κατηγορία από μόνη της. Πας ο αγαπών και πράττων το ψεύδος. Η μόνη της κατηγορία είναι αυτή που λέει ότι εγώ το ψέμα το αγαπάω, το θέλω. Δεν με νοιάζει η αλήθεια. Δεν θέλω να ελευθερωθώ. Δεν με νοιάζει να είμαι ελεύθερος. Εγώ θέλω να είμαι δουλωμένος στην αμαρτία μου, γιατί μ' αρέσει η αμαρτία. Αυτό είναι μια δήλωση, αδελφοί. Ο αγαπών και πράττων το ψεύδος είναι απ' έξω. Θα μου πεις, μα οι άνθρωποι, οι κακόμοιροι αυτοί, είναι επιλογή τους. Όπως είναι επιλογή τους αυτονών, είναι επιλογή μας και εμάς. Αδελφοί, εμείς επιλέξαμε να ακολουθήσουμε την αλήθεια του Ιησού Χριστού και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό έρχεται και λέει, εγώ είμαι ο Ιησούς. Εγώ ο Ιησούς. Ποιος είσαι, Κύριε, τον οποίον εγώ διώκω? Ο Ιησούς. Γεσούα, ο Ιησούς. Και λέει, έπεμψαν τον άγγελό μου να μαρτυρήσει σε εσάς. Τον έστειλα τον άγγελο να σας μαρτυρήσει. Γιατί? Για να ξέρετε. Ταύτα εις τας εκκλησίας. Ποιοι ξέρουν αυτή την αλήθεια? Οι εκκλησίες. Η εκκλησία ξέρει. Η εκκλησία πρέπει να μιλήσει. Η εκκλησία γνωρίζει. Η εκκλησία πρέπει να πράξει. Η εκκλησία πρέπει να ομολογήσει. Η εκκλησία είναι υποχρεωμένη να κάνει το θέλημα του Θεού. Και λέει, εις εσάς τις εκκλησίες, εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός και ο ορθρινός. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί, αδελφοί, το αστέρι, το λαμπρό και το ορθρινό είναι το αστέρι λίγο πριν βγει η αυγή. Είναι η πουλια και ο αυγερνός, η Αφροδίτη δηλαδή. Είναι αυτό το αστέρι που βλέπουμε εμείς στον ουρανό και ξέρουμε ότι πρόκειται να έρθει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Δηλαδή το αστέρι που λάμπει, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να ξέρουμε ότι θα ξημερώσει η μέρα. Δηλαδή έχουμε την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Λάμπει το αστέρι στον ουρανό, δεν έχει σταματήσει να λάμπει. Και το βράδυ λάμπει και το πρωί λάμπει, είναι η πουλια και ο αυγερινός. Ξέρετε ποιος δήλωνε ότι είναι ο αιωσφόρος, ο ιός της αυγής? Ο διάβολος. Αλλά ο πραγματικός αιωσφόρος, αυτός που φέρνει το φως, ποιος είναι? Ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο λαμπρός, ο αστέρας, ο εορθρινός. Και λέει, και το πνεύμα και η νύφη λέγουσι ελθέ. Ποιο είναι το πνεύμα? Το πνεύμα το Άγιο. Ποια είναι η νύφη? Η Εκκλησία. Η Εκκλησία μαζί με το πνεύμα συνεργάζεται για να έχει την ελπίδα της αιώνιας ζωής και να λέει στον Κύριο, έλα, ας έρθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου. Θέλουμε να γίνει το θέλημά σου εδώ στη γη και πάνω στον ουρανό, όπως γίνεται, να έρθουμε και εμείς να ζήσουμε μαζί σου. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε για όλα, Κύριέ μας. Αμήν.